วัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบป่วยใหม่ 14,109 รายสะสม 1,462,901 รายเสียชีวิตอีก122รายขณะฉีดวัคซีนแล้ว 43.88 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือศบค.แถลงถึงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่18กันยายน2564ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 14,109 คนแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 11,892 คนและการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก 1,357 คนและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพบเชื้อในพื้นที่กักตัวของรัฐ6คนและติดเชื้อในเรือนจำ854คนรวมผู้ป่วยสะสม 1,462,901 คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น122รายแบ่งเป็นชาย70รายหญิง52รายเป็นชาวไทย118รายเมียนมา4รายจึงมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 15,246 รายหายป่วยเพิ่มขึ้น 13,280 คนรวมสะสม 1,317,527 คนและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 131,128 คนเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 3,701 คนและใส่เครื่องช่วยหายใจ760คนสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1มีผู้ได้รับแล้วเพิ่มขึ้น 175,306 คนรวมสะสม 28,611,321 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเพิ่มขึ้น 371,686 คนรวมสะสม 14,657,681 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม3แล้วเพิ่มขึ้น332คนรวมสะสม 62,425 คนรวมฉีดแล้วสะสม 43,889,427 โดสค่ะด้านกรมควบคุมโรคเร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็ม1ให้ครบ 50% ตุลาคมนี้ระดมฉีด1ล้านเข็ม24กันยายนนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ว่าภาพรวมขณะนี้ดีขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่อยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ได้อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลเช่นการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างงดไปในสถานที่แออัดเป็นต้นส่วนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง16กันยายน2564ฉีดวัคซีนรวม 43,342,103 โดสโดยฉีดครบ2เข็มจำนวน 14,285,995 โดสและฉีดเข็มที่1ไปแล้วจำนวน 28,436,015 โดสซึ่งฉีดได้ประมาณ 900,000 โดสต่อวันพร้อมทั้งเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้ได้ร้อยละ50อย่างช้าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ตามเป้าของกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนระดมพลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชน1ล้านโดสเป็นอย่างน้อยในทุกเข็มในวันมหิดลวันที่24กันยายน2564เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดขอให้รีบรับบริการฉีดวัคซีนที่สถานบริการใกล้บ้านค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์ชี้เปิดประเทศต้องเดินหน้าโยนศบค.เคาะเปิดพื้นที่ใดบ้างต้องดูความพร้อมความเหมาะสมปัดรุดพื้นที่หนักมีสัญญาณยุบสภานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการเปิดประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครวันที่15ตุลาคมนี้ว่าการเปิดประเทศได้ดำเนินการอยู่แล้วและได้นับหนึ่งมาแล้วตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อไปจะมีพื้นที่ใดอีกเช่นกรุงเทพมหานครก็จะต้องพิจารณาว่าร่วมกันระหว่างรัฐบาลด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและผู้รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆโดยสบคจะเคาะว่าจะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวใดก็ฟังความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเช่นกันดังนั้นกรุงเทพจะเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องอยู่ที่ความเห็นร่วมที่จะได้มีการพูดคุยกันต่อไปพร้อมยืนยันหลักของการเปิดประเทศยังมีอยู่เพราะนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายไปแล้วแต่ต้องดูความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นกรณีไปโดยต้องสอดคล้องกันระหว่างการแก้เศรษฐกิจกับโควิดให้เกิดความสมดุลกันโดยให้สามารถดูแลทั้งสองเรื่องได้ในเวลาเดียวกันส่วนการลงพื้นที่รุกหนักจุรินทร์ออนทัวร์เป็นสัญญาณของการยุบสภาหรือจะมีการเลือกตั้งหรือไม่นั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าเรื่องยุบสภาตอบอะไรล่วงหน้าไม่ได้แต่พรรคลงพื้นที่ออนทัวร์มาเป็นปีแล้วขณะเดียวกันเสถียรภาพรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างน้อยวันนี้ยังไม่ถึงกับบ่งชี้ว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและยังเดินหน้าต่อไปได้เสียงการลงคะแนนต่างๆก็ยังถือว่าเป็นเสียงข้างมากอยู่ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมดังนั้นแต่ละพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำและเป็นพรรคร่วมก็จะต้องดูแลพรรคตัวเองเป็นหลักถ้าแต่ละพรรคมีเสถียรภาพก็จะส่งผลต่อรัฐบาลผสมให้มีเสถียรภาพตามไปด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ